Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano floranta.
Tri Triple Z 92.3 FM.
Tri Zozozo 92.3 FOMO. Saluton! Ĉu vi pretas aŭskulti la Radio One Esperanto elsendon? Estas la unua postagmeze, lundo, la 27 de maio 2019. En la studio estas...
Marcel, saluton.
Kai Laszlo, saluton.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eron de la programo kai funksigas la panelon. Do, pasinta semaino estis la semaino de botanikaj ĝardenoj. Bon chance, la vetero estis tre bela, suffice varma, 12 gradoi Celsius au pli, cae dum citiu semaino pluvas, cae la temperaturo mal altigis. Shainas che la celo de la botanicae giardenoi iom changigis. Nun ne plu estas crescigi exoticain plantoin, sed conservi la indigenain. Ciu pli sage? Pro la ŝanĝo de la klimato?
Yes.
Mi pensas ke estas pli bone doni pli da atento al la indigenaj plantoj?
En certa loko, jes, kompreneble.
Yeah.
Se ne en iaj domĝardenoj.
Ah, jes, kompreneble. Sed oni povus ankaŭ ŝanĝi la dieton kaj tiel plu. Yes, tio eblas, ĉu ne? Do... Marcel Hodiao, vi planas paroli pri io tipe australiana. Ĉu temas pri la plantoj?
Pri?
La plantoj?
Ne, ne.
Ah.
Temas pri laboristoj.
Do, ne audas, kaj sen pacience. Kaj Laszlo, vi preferas movadajn temojn, ĉu ne?
Jes, Francisca, exakte. Mi elektis du artikolojn el... Esperanto Revuo Junio kopio, la unua de Fritz Wollenberg, venu en auguste en Berlino, ni festos la jubileon 10 jaroj Zamenhof Parko, kaj la dua de Amri Vandel, la dudeka Israela kongreso unua foje ankaŭ en Jordanio kun mona kunveno.
Oh, por tiuj, kiu povas iri?
Jordanio, Israelo estas amikoj, mi ne certas.
Do, ni devas iri sur loke por si.
Yes.
Ni aŭdos intervjuon de Sandor Horvat pri veksikologio. Ĉu vi scias, kiu estas veksikologio?
Vekiĝi.
Ne.
Vekhorloĝo, mi scias.
Do, vi havos surprizon poste. Kaj vi nur atendu. Ni aŭdos ankaŭ pri mensogi. Renato Corsetti skribis artikolon pri tio, kiu aperis en la revuo Juna Amiko numero 152. Ni aŭdos la kantojn O Mariana, O Mariana de Kaj Tel Plu el la kompaktdisko Suplatsen Venu. La grupo No Problem el Ĉeĥio cantos Brigad Estro el la compactdisco Sen Probleme en Esperanto kai Eterne Rima Reggio de la Strat el la compactdisco Sam Ideano kai fine ni audos Karma de Jim Petit el la compactdisco Karma. Sed Laszlo,
yes.
Io ocasas au casos au casis en Esperantujo.
Yes, nur auscultu. Venu en augusto al Berlino, ni festos la jubilean deciaroi Zamenhof Parko de Fritz Wollenberg. La 9 de agosto 2019 ocados vespere je la 19 horo en Zamenhof Parku Berlin-Lichtenberg literature musica aranjo. La konata pola esperanto bardo Jerzy Hanzrik kaj aliaj kantistoj kaj muzikistoj elpaŝos. Ni atendas kaj loĝantojn el la kvartalo kaj esperantistojn el diversaj landoj, inter ili el Bialystoko kaj Leeuwarden, Nederlando, urbo kun Zamenhof Parko. Komence de la jubilea aranĝo al kiu ni invitas gravulojn el la distrikto Lichtenberg, el la pola ambasadejo kaj el la pola kulturinstituto en Berlino, estos malkovrita montrokesto kun informfiŝo pri la historio de la parko, pri Zamenhof kaj Esperanto. Finiĝos la evento per interparoladoj el la parko, akompanaj de muzikoj kaj kulinaraj prezentoj. Grave nin subtenas la ŝtattelko ordinacion Lichtenberg mitte kvartalo kunordigido Lichtenberg mezo. Samtage de la 9 de aŭgusto je la 15 horo el la konsilantara salonego de la urbodomo de Lichtenberg estos malfermita la ekspozicio de kiaro Zamenhof Parko. Esperanto kulturo en Berlin Lichtenberg. La germanlingva ekspozicio dur lingve klarigota estigas kunlabore kun la muzeo Lichtenberg kaj informas pri la historio de la parko kaj pri esperantista agado en la distrikto. Tiu ĉi malgranda bela parko kun rondelo en la mesa proxime al stacidomo Berlin-Lichtenberg ricevis la nomon Zamenhof Park en la cent quindeca nascis datraveno de Zamenhof. La 23 de julio 2009 en festena ceremonio la pola ambasada consilanto Po Golema cune cun la urbestrino de Berlin-Lichtenberg, Christina Emrich malkovris la novan parkŝildon. La nepo de Esperanto-fondinto Louis Christoph Zelensky Zamenhof sendis salutvorton. La ideo por la nomdono aperis pro la apude Esperanto-domo, en kiu ĝis 2015 estis la sidejo de Germana Esperanto-Asocio, de Germana Esperanto-Junularo, de Esperanto-Ligo Berlino, kaj kiu situis Esperanto-Biblioteko, Arkivo kaj Kunvenejo de la Ĝaŭda Rondo. En la parko esperantistoj kunvenis por koncerti, renkontiĝi kun eksterlandaj gastoj, por literature pikniki kaj por flegi, planti kaj purigi. Por esperantistoj la parko intertempe ankaŭ estas turista celo. Inter alie, la ekspozicio prezentos ankaŭ rilatojn de la esperantistoj al la Bialystoko kaj alla partnera urbo de Lichtenberg, Kaliningrado, con la Esperanto eldonoju sezonoj. La ekspozicio estos publika rigardebla dum la malfermaj horoj de la urbodomo. Post la malfermo de la ekspozicio je la 16 horo, komenciĝos promenado al lokoj de Esperanto-kulturo en Berlino-Lichtenberg, finiĝonte en la Zamenhof-parko. Do, per ĉi tiu triparta evento ni konvene volas celebri la parkjubileon kaj stimuli ĝian pli oftan Esperanto-kulturan uzanon. Usadon, venu al Berlino por cune con ni festi.
Do estas bone ci che almenau la esperantistoi zorgas pri la parco.
Yes.
Char pasintiare mi visiti suffice multe da parcoi e chiun la esperantistoi creis cun foie statuo de Zamenhof kai tel plu, sed bedaurinde ne ciui estas bone prizorgata.
Yes, estas certe, multae de parcoi havet la sama situazion, yes.
Cai ebbe un inesies che sama kiel Canberra Berlino estis construita por esti la cefurbo de Germanujo, kiam di ancora estis villaggio.
Eble pro alia chialo compari cun Cambero. Yeah. Do nun ni daurigu pri movadai aferoi cae ci foie pri musico. Ni bonchance ricevis novan compact discon de Vinyl Cosmo, qui es titolo estas Blua Horizonto, cae la cantistino, musicistino, estas Chiara. Do, quiu estas Chiara? Chiara Raghi, estas itala cant verkisto, autoro, guitaristo, cae componisto. Finalisto de la Nazia Blanca da Ponte, premio en 2018, dedicita alla autora canzono, si gainis la Suoni dall'Italia premion, aliugita al sci de Mariela Nava, chiu proponis al sci farigi parto de scia disc el doneo Suon dall'Italia. Suoni dall'Italia. Si diplomigis ie sia dudec iarigio en classica gitaro ce la Instituto pri Music Superai Studoi Giovanni Lettimi de Rimini. Si seguis la duan nivelon de la experimenta iarduo en musica dirigentado cae ceneia arto ce la Conservatorio de Torino Giuseppe Verdi cae diplomigis ciel autoro de textoi ce la Europa Centro de Toscolano fondita cae directita de Mogol en 2009. Iescia credito, si havas tri albumoin en la Itala, Molo 22 en 2009, Disordine en 2010, Lacrimometro en 2017. Si estas la interpretisto cae autoro cune cun Fabiola Fenili, de la interreta serio La Mis Aventuroi de Cant Autorino, quiu aperis en la ciui cineioi mult salonai, giometti distribuita tra la nazia territorio por malfermi la mov bilda filmo Disney Pixar Coco, cae anco en televido ce Icaro televido ciferezza sur terra canalo 91. Ec de la 2 de maio 2018, si estis la autorino cae presentisto de la semaina rubrico Cant Autorino. Mi cantas cae diras aferoin mercrede matene ie la deca en Icaro televido, si diras. En marto de 2018, cune cun la gitaristinoi Paola Selva cae Fabiana Ferrandino, si donas vivon alla rubrico dedicita alla Ina Gitaro, Gita Ladies, ciu monata intermetajo della magazino Citara Acustica, en ciu si scribas cae parolas pri gitaroi cae gitaristinoi. De januaro 2017, Chiara eniras la musican familion de Aramini Strumenti Musicali, kiel subtenanto por la marcoi Efedot Guitars cae Leo Ukalilis. En 2019, Chiara eldonas sian unuan albumon en Esperanto, Blua Horizonto, cun labore cun la Itala Esperanta Federazio cae Vinyl Cosmo. Si fascinigis pro musicetso de la lingvo, cae cion gi representas por si, ideo de egalezzo, cae forta, cae unica esprim plena liberezzo. Blua Horizonto estas dec cantoi, en ciui Chiara mixas la cantautoran stilon kun jazzo kaj mond muziko. Registrita inter Italio kaj Novjorko, ĉi tiu albumo profitas el la kunlaboro de internacie famaj muzikistoj de malproksimaj muzikaj kaj geografikaj mondoj de Brazilo ĝis Novjorko tra la itala kantverkista tradicio. Blua horizonto estas albumo verkita kun piedoj en la akvo, proksime al la maro. Grava elemento en la chiara poetico cune cun la temo de voyaggiado serciante bellezzon ene cae extere de ni. Citiu albumo esas voyaggio al homa existo cae racontas travivajoin cae sentoin ciui loggias en la coro de la homo. Citiui cantoi esis traducitai, adaptitai de Renato Corsetti ca Gianfranco Mole. La oficiala presento de la compact disco ocasis dum concerto en Italio en Rimini la 12 de aprilo 2019. Do cio estas vere nova. Por ausculti la esperantan albumon El Senflue, ni recomendas aboni a la Abon Clubo por aliri la justan El Senflueion Music Diversetso. Do la adreso estas www.vinilcosmo-mopotri.com /eo /vinilcosmo-abonclubo. Do bedaŭrinde en la studio ni havas malgrandan problemon, kaj mi devas peti vin aŭskultanton atendi iom pli por aŭskulti Chiara. Kai anstataŭ tio ni aŭdos la canton de la grupo Kaitel Plu en la compact disco Su Platzen Venu, O Mariana, O Mariana. Do, vi audis musicon de la gruppo Keitel Plu e la compact disco su Platzen Venu. Kai ni reiros al alia evento de Esperantujo kun vi, Laszlo?
Yes, exacte. La dua Israela congresso, unua foie ancau en Jordanio, cun mona conveno de Amri Vandel. La quin tagan aranjon en Eliat kai Akaba parto prenis pli ol quindec personoi el ili dec unu landoi, circa duono estis exterlandanoi, qui preparte restis anco por la post-congressai excursoi. La unua intenso estis occasigi comunan aranjon cun la decdua Mezorienta kunveno, kiu fine tamen okazis en Irano. La kuna aranĝo nomiĝis kunveno de Mona, la komisiono de UEA pri Meza Orienta kaj Norda Afriko. Dum pli ol unua jaro, Mona kaj Eli informidis en Jordanio pri Esperanto kaj provis varbi jordaniajn partoprenantoj, kiuj bedaŭrinde ne estis trovitaj. Kadre de la ĉeftemo kun ekzisto kaj ekologio en la Mezoriento okazis du debatoj pri paco en la Mezoriento kunordigitaj de Renato Consetti, gvidanto de Mona. Cun vigla partopreno de la cestanto israelai, same kiel exterlandai. La programo estis tre riĉa, kaj videblas en la kongresa paĝo esperanto.org. En la kleriga parto okazis prelegoj pri Ben Jehuda Zamenhof, Douglas Hyde, Homoj, Tri Lingvoj, Sean O'Brien, Miranda Ukrainio, Mikaelo Linetski, La Borgrupo, Pri Natura Movigio, Gila Vandel, Prelegoj de Anna Löwenstein, Pri UEA Facila, Kai de Amir Naor, Pri Verkoj, Punktocom, Kai Prelego Pri Euritmo de Tali Vandel. En Akaba okazis prelegoj pri Bereshit, la Israela spacŝipo al la Luno, kaj pri la agado de UEA en Vieno kaj Novjorko, Sean O'Brien kaj Neil Bronstein muzike akompanis la kongreso Kaito kaj Jomo, kiuj entute prezentis kvar koncertojn. Krome okazis Euritmia dancado de Tali kaj Franz kaj kantato de Erika. La ekskursa programo dum kaj post kongresa estis extraordinare abunda. Apud Eliat oni vizitis la deserton parkon Timna Grimpis sur la monto Chafhot kaj esploris la subakva muzeon. Sekvis la kongreson pluraj ekskursoj al Petra, la Morta Maro, Jerusalemo, Tel Avivo kaj Haifa, kiujn partoprenis inter 10 kaj 20 kongresanoj, precipe eksterlandanoj. Post la mona kunveno en Akaba, 20 kongresanoj ekskursis al Vadirum kaj Petra en suda Jordanio. Poste 15 kongresanoj vizitis la Mortan Maron, Masada, Ein Gedi, Jerikon, Jerusalemon kaj Tel Avivon. Fine ĉirkaŭ 10 kongresanoj vizitis la nordan regionon de Israelo, Haifa, Laba Vahaan centron, Nazareton, Lagon de Galileo, kai Akkon. Ciui excursoi extis profesie ciceronitai en Esperanto. Dum la excursoi okazis aktiva varbado por Esperanto, tie videblis la granda Esperanto flago, kai multaj turistoj kaj lokuloj demandis, kion ĝi prezentas. Tiuj demandoj donis bonegan okazon informi pri Esperanto en Jordanio, same kiel en Israelo.
Yes, estas vere loco lulilo de la civilizazio.
Yes, mistas.
Kaj oni atendus malamikecon inter Israel kaj Jordanio pro la religia diferencoj. Sed mi estis kelkfoje en Jordanio, kaj mi trovis ke la Jordanoj estas pli amikaj kun la Israelanoj, pro tio ke estas sufiĉe multe da komerco inter la du landoj.
Yes.
Kaj la palestinanoj estas ili juĝas ilin iomete kiel peston en la lando.
No, la Esperanto lingvo estas solvi la problemon se ili havas problemojn.
Yes, tio estas la teorio.
Yes.
Do, en Aŭstralio kio okazas?
En Aŭstralio io interesso a me che è mia titolo esas ciu existas in Australia dangera culturero comprenable Australia havas sian culturon con gran parte mixasio de aliai culturoi. Unu tipe cae origina Australia culturero existis pro necesoi. Unua neceso esas en la comenzo la manco de suficie da metistoi, precipe en la malurbeo, cae alia causo estas que manco da mono por pagi la metiistoin. En la comenzo de la brita colonizado, dis nun, tio mutu changidis, char nun estas tie suficie da metiistoi, quancam ili plu restas tre mutu costai en siai servoi. La metiistoi esas precipe la plumbistoi, la charpentistoi, la domconservistoi, la colorigistoi cae la electristoi. En Europa la metiistoi ricevis tiam relativa mal altain salairon, ne multe pli of fabriclaboristoi. En Australio la metiistoi ne sentas sin laboristoi, sed mesclasanoi, kiel la butikistoi. Tiu status tiel, char ili kutime laboras sendepende, kai do havas sian propran companieton. Kai kiam ili laboras por aliai companioi, ili vendas sin kiel subcontractistoi. Pensante che ili estas socie pli gravae o laboristoi, ili en electoi voĉon generale kontraŭ la laborpartioj. Cetere la grandaj kaj malgrandaj dungistoj nuntempe ne dungas laboristojn se li povas, ĉar tiuj havas minimuman salajron, bazan salajron. Sed anstataŭe, se li povas, Ili dunque subcontractistoin, al ciui ili povos doni iu ein salairon malaltan, char diritiv esas con commerza afero. Nu, en la comenzo della historio de Australio, la homoi evitis la metiistoen, cae faris la metiaen laboroen mem. Mem lernante iomete la metioen, suffice por fari au ripari sia in domoin, laboreietoin, veturiloin, giardenoin, cae mebloin. Tio farigis tre forta Australia culturero. Quamquam, dum visita al Alasco, mi capis la impreson che tie la situazio estas iom sama. Nun la australianoi construis cae riparis cae colonigis sian domon, creis sian giardenoen, cae faris cion cion faras metiistoi. Ofte ec la aquo plumbistoi, cae nemal ofte ancau la electristoi faras cion. Ni pensas che pro tio multae accidentoi devis cae devas occasi, speciale se oni faras electrain laboroin, se tio ne estas la realo. Strange. Dum en Europo neniu persono, et malricha, farus iun ein metian laboron, pri siai domoi cae til plu, la australianoi lernis prisorgi sin mem, pri cio constru venda au riparenda. Tio faritis parto de ilia culturo. Tiom mal sama alla Europa. Cae mi tre baldau acceptis cae practicis tiun culturon ciam mi enmigris en 1952 el Nederlando, cie mi neniam havis fossilon au martelon au turnilon en miae manoi. Malrice. Cae tiu culturero gran parte restas en Australio. Dum la lesae calcae samainoi exemple, mia plur milionulo naibaro, cae li esas plur milionulo, char li memstara laboris, cae laboras por consili al grandae companioi ciel ne pagi imposton, nun tiu ricia mi naibaro mia, dum la lastae samainoi riparadas parton de sia dom tegmento dum la tag horoi. Cae et la metiistoi mem faras por si mem only laboron de aliae metiistoi, inclusive electristoi. Dus sam familianoi miae, nun mortai, faris tion, char ili estis plumbistoi, ili ancau faris la electran laboron, set nur por si mem. Pro la Australia culturo, ili faras tion, cae simile pre charpentistoi, cae colorigistoi, ciam oni faras ion pri sia domo, au sia veturilo, au mebloi, au giardeno. Oni ofte faras la laboron pli bone, pro amo au siai posedasoi. Dankon pro via auscultado.
Yes, Marcel, la problemo estas che por en la nomo de securezzo oni provas malpermesi che homoj faru tion. Kaj la tendenzo estas diri che oni bezonas fakuloj por ĉio.
Yes, sed mia sperto estas dum kvindek jaroj, sesdek jaroj en Aŭstralio, che preskaŭ neniam okazas akcidentoj pri se oni faras ion pri alia metio.
Yes, sed la registaro ne estas konvinkita. Ili havas aliajn ideojn pri tio.
Yes, sed mi pensas, ke estas ankaŭ pro tio, ke la metiistoj demandas tion nun.
Eble. Do ni aŭskultu Sándor Horváth, kiu parolas pri veksikologio. Kursaro en Adelaido, tio estas la sama kursaro de januaro 2019. Sándor parolis al ni pri veksikologio. Do Sándor, mia unua demando estas, kion signifas tiu vorto?
Do estas ankaŭ nova vorto por mi. Veksikologio estas la studado de flagoj. Do estas scienc-arto kiu okupiĝas pri kiel desegni kaj trakti kaj analizi flagojn kaj aliajn similajn signojn.
Ĉu vere tiu arto estas malnova?
Pri tio mi ne certas, sed do eble estis homoj kiu tut certe okupiĝis pri flagoj, ĉar multaj flagoj jam ekzistas de longe, sed la asocio oficiale estas fondita en 1959.
Sed kial vere flagoj estas gravaj?
Antaŭ tio mi sciis, ke li estas gravaj kaj homoj mortas por defendi flagojn, aŭ ke ili batalas, ili sekvas flagojn, kaj se oni brulas flagon, estas granda katastrofo ofte, kaj estas tre emocia afero, kiam io okazas kun io speciala flago, kaj simple vidi la piratan flagon, vi tuj havas multan asociojn, kie li estas, kion ili ŝatus fari.
Do tre forta simbolo en nia vivo.
Yes.
Sed ĉu kelkaj flagoj povas esti konsiderataj kiel bonaj flagoj kaj aliaj malbonaj flagoj? Ĉu tio ekzistas?
Tio kompreneble ŝatas iun flagon pli ol alian flagon, sed la asocio, la veksikologia asocio, havis kelkajn kriteriojn. Ĉu estas bona aŭ malbona flago, kaj kelkaj de ili estas: la flago devas esti simpla, kaj la flago ne havu pli ol du aŭ tri kolorojn, kaj nepre ne skribu iun ajn sur la flago, do leterojn aŭ ciferojn, ĉar la simbolo devas esti tiel forta, ke oni tute ne bezonas klarigi, kion ĝi signifas. Kaj la ĉefan kion mi tre ŝatas estas, ke kvin- aŭ ses-jaraĝa infano devos esti kapabla desegni la flagon.
Do en tiu senso la flago de Aŭstralio estus unu el la malbonaj.
Mi dirus jes. Estas nur laŭ la desegno, eĉ ne parolanto pri politikaj kialoj, jes.
Compreneble, mi ne volas debati ĉu la flago vere respegulas la landon, sed nur laŭ la kriterioj de tiuj kiuj studas pri flagoj. Ĝi estas malbona.
Eĉ mi iu petis min iam desegni la aŭstralian flagon, kaj mi havis grandan malfacilaĵon.
Mi rimarkis tamen, ke multaj flagoj havas multe similas. Do estas malfacile foje distingi de kiu lando venas la flago. Ĉu tio ĝenas?
Tutcerte oni confusas. Sed mi ne scias kial tio okazis. Devas esti ĉar eble la dezajno estas simila. Oni pensas pri flago, oni havas similan ideon. Ekzemple la flago kun tri horizontaj strioj estas la plej kutima, la plej vasta. Do eble homoj, kiam ili pensas pri desegni novan flagon, ili pensas, bone, ni faru tri striojn aŭ du striojn, aŭ oni uzis stelon, do tio estas la kutimaj simboloj ofte uzataj, do tial verŝajne la ofte ili similas.
Mi ankaŭ rimarkis, ke la plej oftaj koloroj estas ruĝa, blanka, nigra, blua, verda, flava. Ĉu la simbolo de tiuj koloroj estas la samaj por ĉiuj landoj?
Ne vere, do ofte similas. Ekzemple ruĝa signifas sango, batalo. Verda signifas la naturon, la arbaron, kaj tiel plu la landon. Absolute ne. Flava povas signifi la mineralan riĉecon, sed ofte tute alia. La popolo povas esti blanka aŭ eĉ verda aŭ nigra, do dependas de la nacio. Do ili similas, sed ne estas unu klara, ke ruĝa ĉiam signifas tion.
Tio estas alia malfacilaĵo.
Absolute, jes.
Do oni ne povas kompari la flagoj de diversaj landoj, ĉar eĉ se ili similas, ili povas havi tute alian signifon.
Jes, vi pravas.
Ĉu vi povas doni ekzemplojn de flagoj, kiuj estus klasifikitaj kiel bonaj flagoj? Ĉu estas landoj kiu sukcesis
kredi? Do se vi sekvas tiun kriteriojn, do ege simpla kaj bona flago estas tutcerte la japana flago, simple ruĝa cirklo sur blanka rektangulo, do tre simpla, kaj infano povas desegni ĝin, kaj tre simple oni povas ekkoni ĝin, tre simple oni povas vidi ĝin eĉ kiam ĝi blovas en la vento kaj de iu distanco. Mi ankaŭ ŝatas la kanadan flagon, kvankam ĝi iomete pli komplika. Sed dirante tion, ankaŭ ekzemple mi ankaŭ ŝatas la flagon de Sudafriko, kiu havas ses kolorojn, kiu kontraŭdiras la proponon de la asocio havi nur du aŭ tri. Se tamen ĝi spegulas la variecon en la lando, kaj estas sufiĉe bela ankaŭ.
Je mi pensas, ke por kompreni la flagon de Sud-Afriko oni devas ankaŭ scii la historion de Sud-Afriko, ĉar la koloroj blankaj kaj bluaj kaj ruĝaj memorigas pri la pasinteco de Sud-Afriko, ki gi appartenis alla britoi, alla nederlandanoi, kai super tio estas la coloroi de la partio ki successis liberigi sud Afrikon.
Ie oni quasi ricevas lezionon en la historio de la lando.
Sufiĉe rapide.
Yes.
Sed oni kompreneble devas koni ĝin unue por kompreni. Ĉu vi mem lernis tion estante membro de tiu asocio de veksilologioj?
Ne vere, mi ne estas membro. Mi nur decidis fari tiun prezentadon, kaj kiam oni rigardas flagon, oni finfine rencontas tiun reteon kaj oni interesa oni rigardas ĝin. Kaj la alia interesa afero estas flago, oni unue pensas pri landaj flagoj, ĉar tio estas la plej famaj kaj plej konataj, sed preskaŭ ĉiu urbo havas flagon kaj ŝtatoj aŭ aliaj asocio, organizacio, ankaŭ ili estas interese, kutime ili estas ne tiel bonkvalita, ĉar oni evidente ne tiom pensis pri tio, simple iu rapide desegnis ĝin kaj.
Mi pensas che anche in sporto flagoi tre gravas, ĉu ne?
Absolute, je. Lo mia pietelka tiamo havas flagon kaj. Je, do ĉio eĉ kelka homo havas personajn flagojn, do estas la.
Ah, eĉ?
Jes, mi ĵus lernis tion de Ricardo. Jes, li montris ke estas reteo flago de la mondo kaj. Homoj kiu apartenas ili mem desegnas sian flagon. Kvazaŭ estas anstataŭ doni karton, kiam vi renkontos homojn, vi donis vian flagon.
Jes, estas bona ideo, se oni devas ankaŭ doni la kodon por ĝin kompreni, ĉu ne?
Yes.
Do eble tio estas la estonto. Eble mi devus demandi al vi unue. Kio estas la signifo de tiu stranga nomo? Kiel oni kreis tiun nomon vexillologio?
Pensas, logio estas la studaro de io, kaj venas de la vorto velo. Velo estas materialo, la studado de materialoj, do tiel mi interpretas la nomon. Yeah.
Ah, yes, supposeble oni uzis la saman materialon yeah, por flagoj kaj ankaŭ por la veloj de ŝipoj de fludo. Ah, yes, tio estas komprenebla tiumaniere. Do, koran dankon, kaj nun kiam ni rigardos flagojn, eble ni rigardos kun aliaj okuloj.
Yeah, absolute, eble ankaŭ pensu pri nova aŭstralia flago. La multaj homoj cerbumis pri tio kaj desegnis kaj ankaŭ rigardu interesiĝu pri via loka flago, pri la flago de via urbo aŭ ŝtato kaj tiel plu.
Certe mi vidis plurajn proponojn por la flago de Aŭstralio, aparte en la festivalo en Kambero de internacia muzikfestivalo. Tie estas iu sekcio kiu zorgas pri politiko iomete, kaj ili proponas flagojn. Jes, mi vidis tion, kiu estas certe tute malsama kompare kun tio kiu ni havas nun. Sed eble unue la Aŭstralio devas fariĝi vere sendependa kaj esti respubliko.
Je, verŝajne vi pravas.
Porque oni havu novan flagon.
Se tamen ni desegnu kaj almenaŭ ni havas grandan stokon de proponoj, kiam la tempo venas finfine.
Do, koran dankon, Ŝangor.
Ne dankinde, Franciska.
Do, nun ĉio scias, kion signifas la vorto vexillologio, ĉu ne? Ni aŭskultu la kanton Brigad Estro el la kompaktdisko Sen Probleme en Esperanto de la grupo No Problem.
Sen la klin tiel vanas, kiel korflam la hakilo. Sen la klin tiel vanas, kiel korflam peke honta prolatim de prodikoi kontrauam. Pohladen turmastumi, se vi donas premoni. Pohladen turmastumi, se vi donas premoni. Vira villa la pohet, sub la lun en ros odoro. Vira villa la pohet, sub la lun en ros odoro. Al mi plaĉas brigadest, ĝis deŝir de la corpo. Con la del dorma dummi, se viv donas prenundi. Con la del dorma dummi, se viv donas prenundi. En la vina bon humor, saltas danzo cae liuto. En la vina bon humor, so kai liuto ne al la altar decor nur lia corpa trudo on la de dorma dummi se vi donas preni son la ne dorma dummi se vi donas preni. Jel matentui post auror, fugis brigade strospite. Jel matentui post auror, fugis brigade strospite. Restas nur deli odor, snuf tabaca cae ido. Dormadas mi prol brigade strida kri, tu ne dormadas mi prol brigade strida kri.
E audis la canton Brigad Estro el gruppo No Problem el la compagdisco Sen Probleme en Esperanto. Pri mensogi nun. Tio articolo venas de Renato Corsetti, el iuna amico numero 158. Certe, se oni estas virino, oni devas capabli mensogi. Sen mensogoi, aparte sen blancai o bonintensai mensogoi, nia socio ne povus existi. Se ciu ne esperantisto, ciu rencontas esperantiston, dirus al li tion cion li vere sentas, vi sentaugulo, tempo perdanto pri neniam realigotai utopioi, bon volu ne paroli cun miai infanoi. Cai esperantisto respondus, vi, abomeninda practiculo segvanta nur la ideoin ciui gainigas al vi monon, ca ciui en la fino detruos la mondon, iru for de idealistoi. Sociai rilatoi apenao eblus. Cetere, virinoi capablas mensogi pli ol viroi, char ili estas pli socie intelligentai ol viroi, cae la capablo mensogi estas conata al ciui interesigiantoi pri besto evoluado kiel la vera distinguilo inter besto cae homo. Hundo ne capablas mensoge blekegi, kiam gine intensas mordi. Nur simioi, en quelcae ocasoi, usas mensogoi, cae tio estas signo che ili estas proximai al ni. En Romo, existas io quio havas la nomon buscio de la vero, boca del verita. Temas pri praa agvo de fluilo, quiam oni patiensis fari artismain agvo de fluiloin, sed en la mesa epoco gi estis fixita alla muro de pregeio, cae ecestis la legendo che, se vi metas vian manon en la malfermajon de la buscio, cae vi mensogas, via mano estos formordita. En la realo, ciam nobelulo volis pruvi che lia servisto mensogis, aliai servistoi de tiu nobelulo cascis sin malanta la muro cae trancetis la enmetitan manon per trancilo, tiel che la mano sangu. Tiam floris plurai racontoi pri ocasajoi verai au imagitai. La plei conata estas citiu. Virino havis amanton, ca la edzo decidis che si provu sian fidelezzon per enmetado de la mano en la buscion de la vero. granda popol amaso collectigis por giui la spectaclon. Abrupte, el la hom amaso, iuna homo alcuris al la virino, quisis sin publice, cae forcuris tra la hom amaso, farante crioin de frenesulo. Ciu ridis cae pensis che temas pri unu e la stultuloi de la urbo. Facte, tremis pri la vera amanto de la virino. Postio, la virino diris, mi juras che neniu viro dum mia vivo kisis min, crom, mia etzo, cae tiu jusa frenesulo. Postio, sien metis la manon, cae reprenis gin, ne mordita. Bella exemplo de virina lertezzo. Cune? No, per tio ni prescao finis la elsendon. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi letteron je la adreso Radio Trizozozo, Gruppo Esperanto, 309 Albert Strato, letterchesto 1160 Brunswick, 3026. Se vi preferas sendi ret messaggion, iru alla adreso trizozozoesperanto ce gomel.com. Se vi desiras reauscultigin, au vi iru alla reteio de la radio www.trizozozo.com.au au alla reteio qui estas la archivoi www.esperanto.com.au. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Laszlo.
Gis raudo de Marcel.
Do ni reprovos ausculti Chiara, cae se ni ne successas, do ni auscultos Karma de Jim Petty. Ni vidos.